Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, які адмяніў абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з тлумачэннямі наконт плану адміністрацыі па прыняцці надзвычайных захадаў у фінансавай сферы. Выступаючы сёння ў гандлёвай палаце ЗША ў Вашынгтоне, Буш падкрэсліў, што набыццё ўрадам часткі акцыяў банкаў ніяк не з'яўляецца крокам да іх нацыяналізацыі. ЗША ды Ірак дасягнулі папярэдняй дамоўленасці аб умовах знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку. Паводле прадстаўніка Пентагону, бакі дапрацоўваюць праект пагаднення. Мяркуецца, што пагадненне можа стаць юрыдычнай падставай для знаходжання амерыканскіх сілаў у Іраку пасля таго, як пры канцы года скончыцца мандат сілаў ААН у гэтай краіне. Нямецкі Бундэстаг зацвердзіў план выратавання фінансавых інстытутаў, якія маюць цяжкасці ў сувязі з усесветным крызісам. На гэтыя мэты выдаткоўваецца 650 мільярдаў даляраў. Як заявіла бундэсканцлер Ангела Меркель, гэтыя захады дапамогуць пазбегнуць далейшага пагаршэння эканамічных паказчыкаў. Прыкладна 1500 грамадзянаў Узбекістану сталі ахвярамі гандляроў людзьмі, як вынікае з агучанай сёння справаздачы галоўнага пракурору краіны. Сярод ахвяраў мужчыны, якія трапілі ў працоўнае нявольніцтва ў Расіі і Казахстане, таксама жанчыны, якіх прадалі ў сексуальнае нявольніцтва ў краіны Персыцкай затокі, а таксама Індыі, Ізраіль, Таіланд і Турэччыну. Сярэднямесячны памер заработнай платы ва Узбекістане 20 даляраў. У Вашынгтоне лічаць, што цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане, у выніку якіх перамог Ільхам Аліеў, прайшлі лепей за папярэднія, аднак усё ж не адпавядалі міжнародным стандартам. У сваю чаргу азербайджанская пазіцыя, якая байкатавала выбары, абвінавачвае ЗША і Еўразвяз у тым, што яны не былі ў стане націснуць на Азербайджан у пытанні правядзення рэформаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Хто плануе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Што будзе з крэдытамі? Як людзі трапляюць на сацыяльнае дно? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Але спачатку да міжнароднай тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэта праблема ў краіне? З працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускім заканадаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплекснага аналізу і каардынацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Міхаіл Друзік кажа:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности, это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодно с официальной статистикой, 7,3% населения относятся до малозабеспеченных. Экс-министр працы, а зараз наместник директора зарегистрованного у Вильни Незалежного института социальной эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Саснов не згодны з тым, што ў Беларусі няма тэрмінаў галеча і рыса беднасці.
Рыса беднасці ёсць, яна называецца мінімальны бюджэт прожиточного минимума. В по опытанию не септи, опошняя, это было в вересне. Тех, кто отремливая на душу у семьи до бюджета прожиточного минимума, это значит до 230 тысяч рублей, или примерно $110. Аж 14,5%. Люди сами сказали так, они отметили.
Отрознивается это вельми от официальной статистики, там 7,3.
Ну, официальная статистика, как сказали колисти, есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика.
Поводле декларации тысячагоддя ААН, рыса Галечи прибыток менее за 1 доляр у день на человека. Але недавно Всесветный банк перегледил гэтые нормы, каже Виктор Радзивиновский, супрацовник Департаменту информации представительства ААН в Беларуси.
Зараз это не 1 доляр, а 1 доллар и 25 центов. Беларусь недренно выглядая помеж других краин СНД, например, каля 0,5%, якія мають доходы меньше, чем 1 доляр у день, 2% меньше, чем 2 доляра в день. Але ж у свете это не вельми добрый выгляд.
Галеча – это не только нестача сродков. Сегодня понятак галечи – это обмежевание махчимости у реализации потенциалу человека, выкликанное отсутностью працы, комфортного житла. Галеча – это бессилие перед внешними околичностями, отсутность голоса у громадских справах, отчувание безоборонности и страху, обмежевание махчимостью удельничать у демократичных процессах, зазначается у материалах представительства ААН у Беларуси.
І сёння на спецыяльным семінары ў Менску прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук адзначыў, што ўзровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. На ягоную думку, гэта звязана з намаганнямі ўраду ў галіне развіцця эканомікі. Аднак прадстаўнік ААН адзначае, што ў Беларусі рызыка трапіць у катэгорыю бедных застаецца дастаткова высокай у аддаленых вясковых населеных пунктах і малых гарадах, у якіх ёсць адно горадастваральнае прадпрыемства. Сёння ў нашай праграме мы прапануем некалькі поглядаў, як у Беларусі жывецца найбяднейшым. У Гародні у нядаўна адчыненым доме начнога ўтрымання для людзей без пэўнага месца жыхарства пустуюць месцы. З 50 занятыя толькі 14. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў сёння гэты дом.
На ускрайку гораду па вуліцы Карска адрамантавалі былы інтэрнат. Тут і знаходзіцца дом начнога ўтрымання, першы ў вобласці, другі ў краіне. Першым чалавекам, якога я тут сустрэў, стаў дырэктар Валянцін Гаворка. Паказвае, які шыкоўны рамонт зроблены ў будынку. Усталяваныя шклопакеты, навюткая плітка, усюды пафарбавана новая мэбля. Дырэктар распавядае, што патрапіць у гэты дом можна толькі пасля таго, як чалавек пройдзе санпрапускнік, атрымае даведку са скурдыспансера і ад лекара-тэрапеўта. Акрамя таго, што людзям даюць тут прытулак на ноч, ім дапамагаюць аднавіць пашпарты, атрымаць пенсію. У городе зараз шмат бездомных. Чому так мало приходит жить до вас?
Те люди, которые хотят, они, видите, приходят. Которые не хотят, мы их заставить сюда прийти не можем. И такая работа не ведется. Заставить их сюда принудительно. Поэтому это все делается добровольно.
А вось і кліенты, Іван і Галіна. Высветлілася, што яны тут нядаўна. Яшчэ ходзяць па лекарах і робяць даведкі. Як вам тут начуецца ў гэтым доме? Дысцыпліна строгая?
Все хорошо. Кровать, тумбочка, душевая, плита. Вот что. Но со временем град еще больше образуется. Шкафы будут, все.
Выпьешь, это как бы не было. Ты уже все, теряешь место.
Ну, да.
И иди куда хочешь, откуда пришел.
По дороге Надю 62 годы. 16 зих он отбывал по турмах. И он так само задоволенный умовами. Пытаюсь, где ночевали, покуль не сбудовали это о дому.
Где придется. И в подъездах, и на чердаках, на земельке сырой. На бетоне беру картон, под голову кирпич, цеглу и картонку сверху. Все. Я 16 лет без крыши, я устал. Для меня там рай.
Іван Гаворка распавядае, што людзі тут пераважна з рабочага асяроддзя. Хаця былі бізнесмены, інтэлігенты, некаторыя з яго слоў вяртаюцца да нармальнага жыцця. Ідзём па будынку. Спадар Гаворка звяртае ўвагу на тое, што харчуюцца ягоныя кліенты пры касцёле за кошт каталіцкай фундацыі «Карытас». Пабываў я і там. Сястра Санцыя распавяла мне, што зараз да іх прыходзіць харчавацца да 80 чалавек, а ўзімку нават да 200. Даюць суп, хлеб, нават яблыкі, калі нехта ахвяруе іх бездомным. Запытаўся ў сястры Санцыі. Про что она думает, коли каждый день кормить этих людей?
Я разумею, что у тех бедных людей приходит до меня сам Христос. Ну, и я стараюсь завсёды, как услухаться у их проблемы, трудности и да помогши, чем могу. Чи кавалком хлеба, талежам супа, чи попросту когось выслухать.
Это был репортаж з гарадзенскай начлежкі. Хвілінаў праз 10 мы прапануем вам репортаж «Гомель прымае і расійскіх бамжоў». Але зараз апытанне свабоды. Колькі трэба зарабляць, каб не быць бедным? Адказваюць жыхары Магілёва.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют, дети их нахорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зависть? Неравные условия народ поставлен по отношению к классу имущему. А чтобы нормально жить, я думаю, 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на 2 ставки. Я педагог. И я никогда ни выходных не было. Мне через 1,5 месяца 60 лет. И я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Понимаете, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю. Главное, чтобы их зарабатывать и все. Тогда не буду считать себя бедным.
Когда вы зарабатываете $50, достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Могилёве. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Молодечна, напевно, адзіны город у Беларуси, где на центральной площади стоять одразу 2 помники цалкам супрацьлеглай идеологичной накіраванасці. Узнесенный на гранитный постамент Ленин поглядая на валун с крыжем Ефросинии Полоцкой и шильдой «Покутникам за волю и незалежность Беларуси». З Молодечна черговое подорожжа свободы.
Падарожныя нататкі з Маладзечна вы пачуеце хвілінаў праз 25. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах.
Ён можа стаць і праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная умова – падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі-вельмі доўга.
Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў. І абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты, але ён лічыць, што на выбары павінен ісці не адзіны кандыдат ад апазіцыі, а некалькі.
Адзіны кандыдат ад апазіцыі, я лічылася, як было з Меленкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам, і гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим громадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протька, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайна, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу.
Тут справа нават не ў асобе. Хотя, конечно, она вялізную ролю адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым довіри, які яна на сьогоднішній день, на жаль, не вельми високі, має з боку електората. От у чому справа. Це головна умова. Ну, а, звісно, коли прийшла нова постать, молодая така жвава, з новими ідеями, з новим поглядом на склавшуюся ситуацію міжнародною і внутрі країни, то, звісно, було б чудово.
Міркує політолог В'ячеслав Оргіш. Про хвилину про гомельських бомжов. Сьогодні відзначається Сусвітний день ліквідації галечі. Поводле ААН, узровень бідності у Білорусі один з самих низьких у Європі. Незалежні експерти лічать, що у Білорусі за рисою бідності живе кожен десятий. Проєкт конституційного акту союзної держави підрихтований до розгляду. Праця над ним велася 9 років. Еврозв'яз планує розглядіть питання більш танних шенгенських візов для білорусів. Молодофронтовець Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні. Некоторі білоруські банки часово спиняють видачу валютних кредитів на набиття автомобілів. 4 роки тому у Білорусі пройшов референдум, у виніку якого було відмінене обмежування на максимально 2 президентські терміни для одної особи. У апошнія гады на вуліцах Гомеля стала прыкметна больш бадзяжных людзей. Іх відаць па зашмальцаванай вопратцы, па рваных валізках у руках і поліэтыленавых пакетах з пустымі бутэлькамі. Хто і як трапляе на сацыяльнае дно? Гэтым цікавіўся В'ячаслаў Кулік.
68-гадовы спадар Пётр у свой час рабіў мулерам. Кажа, што пабудаваў паўгомсельмаш у мікрараёну камбайнабудаўнікоў. Цяпер жа на схіле веку вымушаны бадзяцца. Жонка ў свой час развёўся, жыў з сястрой у бацькоўскім доме, але патрапіў за краты і жыццё пакацілася.
Пакет я бананаў узяў на базар. Мне далі 2 года на зону. Я прыйшоў, у мяне была сестра. 27-го года. Она умерла, и как подошли племянники к ней, она дом отписала. Они взяли и продали. Я обращался в сельский совет, где родился, у Еромини. На меня говорят, где был, там ты и дом прогулял.
Цяпер спадар Пётр без дакументаў, без сацыяльнай дапамогі па старасці бадзяецца па горадзе. Калі моцна прыцісне, шукае паратунку, як і многія іншыя небаракі, у доме міласэрнасці маці Тэрэзы, якім апякуецца мясцовая каталіцкая парафія.
Ані ўсю душу аддаюць без дому. Эти вот сестры милосердия, их 6 работает там, из Венеи, из Индии. Я ходил, помогаю тебе одеждой. Мне костюм дали, курточку вот дали. Хорошая так. Кормят хоть раз, то хорошо. Макароны, колбаски, 200 грамм. Хлеба, чаю. Ну, а что больше надо?
У городе таки дом милосердности по сутности один. Есть еще невеликий центр социальной адаптации для тех, кто вернулся с места позбавления воли. Яны атрымліваюць прытулак, пакуль міліцыя выдасць пашпарт і дапаможа уладкавацца на працу. Сталуюцца і апранаюцца самі. Некаторыя ідуць па дапамогу ў згаданы ўжо дом міласэрнасці. Як, напрыклад, 19-гадовы Уладзімір, які выхоўваўся ў доме-інтэрнаце ў Жлобінскім раёне, вучыўся ў вучылішчы, а пасля патрапіў за краты за крадзеж і хуліганства.
Ну, вон, видите, всё ждалі, одежду, вон, куртку, всё. То я сирота, у мене мамка прав лішена. Должны былі направіць на работу, у мене в тюрьму пасадзілі. Вот так жизнь началась. Живу в ЦСА пока. Центр социальной адаптации. Делаю документы. Живёшь там, только кормишь сам себя.
Сёстры міласэрнасці з дому Святой Маці Тэрэзы пра сваю дапамогу бездомным распавядаць адмовіліся. Да і далёка не ўсім бездомным яны могуць дапамагчы, няма такой магчымасці, бо ў Гомелі, апрача так бы мовіць, сваіх бездомнікаў хапае і прыезджых, у прыватнасці суседняй Расіі. Сталага веку расеец з Цвярской вобласці жыве ў рэгіёне ўжо 8 гадоў, адгадаваў сівую бараду. Сёння ён бадзяўся ў цэнтры гораду.
На улице сплю. Хаты мне нет. Хата сгорела в России. Все опились, хулиганили. Кто куда уехал, кто помер. Я сейчас одинокий. Лет уже 8 тут. Зимой буду подаваться в дом престарелых. И где-то в этой области есть. Но я ж на улице не буду спать зимой.
Гомельские бомжи рассказывали про свой лёс корреспонденту Радио Свобода. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакція наведнікаў на матэрыялы, што сёння змешчаныя на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Струве.
17 кастрычніка міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю галечы. Ці існуе цяпер такая праблема ў Беларусі? На гэту тэму сёння дыскутуюць наведнікі нашага сайту. Удзельнік форуму, які падпісаўся дзядзька Шчэракаву, піша:
«Мне ўсё здавалася, што наша сям'я сяк так выжывае. Ну, сярэдненька, але з працягнутай рукой не ходзім. А вось пляменніца ўсе сілы кінула на пошукі багатага мужа. Яна кажа: "Не хачу жыць у такім жабрацтве, як вы, а ў вёску бульбу капаць, не ездзіць". Так што беднасці не ма, а ёсць пагоня за прыгожым жыццём. Задурылі галовы Галівудам.
А вось меркаванне Міколы з Менску:
«А я вам так скажу, сярод маіх знаёмых няма ніводнага, хто б жабраваў".
Наведнік Мэт лічыць:
«Жабрацтва жабрацтву розня. Можна і не прасіць на вуліцах. Па-моему, калі ты можаш за сваю пенсію набыць толькі ліверку, гэта ўжо жабрацтва».
Выслухайце форум свабоды. 30 кастрычніка 1988 году адбылося першае масавае шэсце ў Курапаты. У сённяшнім ранішнім эфіры пра падзею узгадваў заснавальнік БНФ і адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Інтэрв'ю Пазняка выклікала таксама немала водгукаў сярод наведнікаў сайту свабоды. Алесь з Прагі:
«Кожны раз здзіўляюся, як все правільна ў свой час рабіў Пазняк. Трошкі нам тады не хапіла. Вось і атрымалася, што не абаранілі свабоду, а бралі Луку і гэтак далей. Але як змагарска і велічна гэта выглядае зараз з глыбіні гісторыі канцу 80-х. Жыве Беларусь, і толькі Зянон наш лідар мусіць быць».
Наведнік Глеб Зворшы вырашыў звярнуцца наўпрост да Пазняка:
«На жаль, Зянон Станіславович, тое, што мы атрымалі пасля гэтай барацьбы з імперіяй КПСС, куды больш жахлівае за імперскія часы. Вам, напэўна, з гэтым цяжка пагадзіцца, паколькі гэта неяк змяншае значэнне вашай барацьбы. Ва ўсялякім разе, ў часы КПСС пры Брежневе і Гарбачове у вас не было жадання бегчы за кардон. Дзеля стратэгічнай перамогі тактыка мусіла быць іншай. Аб'яднанне, хай няяўнае, з лідарамі КПСС, Верховнага Савету, ураду таго часу дало б шмат болей для Беларусі, для мовы і для нармальнага эканамічнага ды дэмакратычнага развіцця краіны. Тыя палітыкі былі прагматыкамі, да таго ж куды больш інтэлігентныя і адукаваныя за аграрнага гісторыка. Карацей, за што бароліся, на тое напароліся».
Удзельнік форуму, які падпісаўся словамі з гісторыі, звяртаецца да Глеба Зворшы:
«Пазняк і яго паплечнікі ніколі не аб'ядноўваліся з Лукашэнкам у барацьбе з кіраўніцтвам Верховнага Савету і ўраду, як вы сцвярджаеце. БНФ падтрымліваў Шушкевіча, а калі яго знялі, блякаваў усе прапановы Ганчара і Лукашэнкі, якія аб'ядналіся з кіраўніцтвам Верховнага Савету ў імкненні ўвесці прэзідэнцкую ўладу. Пагартайце газеты таго часу».
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапруды Круглянскага раёну: «Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 10. Урэшце і беларускі ўрад прызнаў, краіна таксама сутыкнулася з усясветным фінансавым крызісам. Створаная працоўная група пад кіраўніцтвам віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, якая займаецца маніторынгам падзеяў на міжнародным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Як засцерагчыся ад наступстваў крызісу шараговаму беларусу? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Што да простых грамадзянаў, першыя цяжкасці адчулі тыя, хто хочуць узяць крэдыт у банку, да прыкладу, на будаўніцтва жылля. Некаторыя расійска-беларускія фінансавыя ўстановы наагул прыпынілі афармленне крэдытаў, астатнія падвысілі працэнтныя стаўкі, распавядае супрацоўніца прыёр банку.
Проценты в долларах 16% либо евро, белорусскими 18% годовых, с учетом того, что они повысились. В долларах на 4% пункта, в белорусских на 2% пункта.
Некоторые банки спынили выдачу кредитов на набыццё автомобилю. Экономист Дмитрий Бабицкий выказал такое меркаванне:
«Сапраўды выдаюць менш крэдытаў ужо, імкнуцца спагнаць тыя крэдыты, якія былі выдадзеныя. Таксама крэдыты даражэюць, так што гэта ўсё кепска як і для суб'ектаў гаспадарання, так і для насельніцтва. Казаць пра нейкі маштабны крызіс, пра невыплату дэпазітаў, замарожванне рахункаў, мне падаецца, яшчэ рана, заўчасна».
А вось стаўкі па дэпазітах падвышаюцца. Начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў кажа, што банкі вымушаныя заахвочваць кліентаў.
Уже
предлагают более привлекательные депозиты. Уже в рублях до 15%, в валюте уже, по-моему, до 10,5% доходит. У каждого банка свои предложения, они независимы в этой своей политике.
Непосредного уплыву усесветного финансового кризису на белорусскую экономику оттоку сродков инвесторов в Ураде не прогнозуют, бо замежные инвестиции складают только 3,5% от агульных укладаний у экономику. Фондового рынка Украине нема. Тому в Беларуси может потерпеть перш за все экспорт, на який ориентовано 60% вытворчасти, каже наместник министра экономики Петр Жабко.
Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. Определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Неглядящий на гэткий оптимизм урадовцев, гроши у банки белорусы стали нести меньше. Так, с початку года уклады громадзянов повеличились на 2,7 триллиона рублей. Але нават при подвышении процентных ставок темпы замарудились. Коли у жнивни объемы депозитов выросли на 300 миллиардов, то за веросень только на 100 миллиардов. За 9 месяцев белорусы скупили утроя больше золота, чем летось – 51 174 килограммы. В 2007 году вечной валюты было куплено утроя меньше. Магчыма, таким чином громадяне імкнуцца позбавиться от белорусских грошей. Старшыня Рады Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупов дает такую параду громадянам.
Сейчас мнение специалистов: деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупаю. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Экономист Михаил Залесский перакананы, что от наступства у кризису не уратуешься. Не без почуття гумору, ён кажа.
У мене все выглядит, как у приповести у белорусской, когда сидит сова и некая пацука дохлого дзяубе. А тут летит орол над ей, то она его крылами закрывает своего пацука и гукать начинает, как бы полохать его. Чего ты полохаешь? Ну тебя отбирать не избирается. Оно само уже все сгнило. Так и тут. Когда у человека есть там какие мизерные гене заначки, что с ними летать? И они не уратуют его ни при каком кризисе. Мне дед сказал, что слухай, будут еще часы, когда за гроши хлеба не купишь, а будут часы, когда и за золото хлеба не купишь. Это таки белорусский оптимизм.
Что кризис з'ява часовая, и белорусы его переживут без особливых наступств, начальник управления информации Национального банка Анатоль Дроздов перакананы.
Ничего, переживем, снова откатимся.
Оптимист.
Да какая, господи, сколько на нашей памяти этих было кризисов. В 98 году было страшнее, намного.
Як беларусу уберагчыся ад фінансавага крызісу? Адказу на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар тыдня, кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Мы раскажам пра вынікі страйку на фабрыцы ў Слоніме, пра канцэрт Змітра Вайцюшкевіча, які праходзіць у межах кампаніі «Будзьма». А ў доследах пагутарым пра тое, што змянілася пасля забароны рэкламы варажбы. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Кожны дзень у нашай праграме гучаць тэлефонныя водгукі нашых слухачоў. Вось адно з пытанняў.
Хацелася б, каб эканаміст спадар Залескі пракаментаваў. У нас у рэспубліцы многа імпартных сокаў. Так вось, спадар Залескі, хай адкажа, за якія такія грошы гэтыя сокі купляюцца ў Расіі?
І мы прапануем адказаць на пытанне таму, кому оно было адресовано, говорит экономист Михаил Залесский.
Конечно, гроши позычаные у банку, и на их початый гэны гандлёвый оборот. Альбо на свои гроши в некую складку зроблена. Такая сделка, что я, например, продаю трактор и купляю сок, потом продаю тут сок, и она для вытворца трактора клопотная и невыгодная. Проблема в том, что отрымливается реально выгоднее куплять ему в России, чем куплять у нас. Бо никто у нас яблоки толком не нарыхтовывая, никто их не перепрацовывая на соки, и нема у кого купить. А чаму нема дзе купіць тут? Бо нема свабоды людзям арганізаваць вот гэную справу.
Нашаму слухачу адказваў эканаміст Міхал Залескі. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік. Пазваніўшы, вы маеце 2 хвіліны для выказвання свайго меркавання або пытання. Больш поўны агляд званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
У наступным выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с парадыстом Анатолием Зэкавым. А поэт и наместник старшини Союзу белорусских письменников Эдуард Акулин расскажет про свой удел у международных поэтичных фестивалях. У разделе «Критика» прогучит рецензия Михася Тычыны на сбор романов Ивана Чигринова, выдадены в серии «Библиотека Союза письменников Беларуси».
Это передача завтра, но а не в забаве, одразу после выпуска новинок, огляд листов на свободу и подорожные нататки с Молодечна.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, Праскай студії новіно Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Сьогодні відзначається Всесвітний день ліквідації галечі. Поводле ААН, узровень бідності у Білорусі один з самих низьких у Європі. Незалежні експерти лічать, що у Білорусі за риси бідності живе кожен десятий. Европейский звяз может ближайшим часом обвестить про початок решения перемоу относно зменьшения коштов шенгенских визов для громадян Беларуси. Про это некоторые немецкие политики заявили на немецко-белорусской конференции в Берлине, присвеченной политическому развитию Беларуси после выборов. Епископ Веньямін Брух, український громадянин і засновник Білоруської общини церкви Ісуса Христа, депортований з Білорусі. Напередодні у аеропорті Мінськ-2 він не був допущений поміжниками на територію країни. У комітеті поміжних військов, однак, відмовилися потлумачити причину, з якої єпископ знаходиться у чорному списі неуїзних. Проект конституційного акту союзної держави, підрихтований для розгляду, праця над ним велася 9 років. Як заявив старшиня Палати представників Вадим Попов, проект може бути розгляджений на ближайшому посіданні Вищого Держсовету. В ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Президент США Джордж Буш виступив з тлумаченнями на конплану адміністрації по прийняттю надзвичайних заходів у фінансовій сфері. Виступаючи сьогодні у Гандльовій палаті США у Вашингтоні, Буш підкреслив, що набуття урядом частки акцій у банків ніяк не з'являється кроком до їх націоналізації. У Вашингтоні лічать, що теперішні президентські вибори у Азербайджані, у виніку яких перемог Ільхам Алієв, пройшли лепі за попередні, однак усе ж не відповідали міжнародним стандартам. У свою чергу, азербайджанська опозиція, яка бойкотувала вибори, обвинувачує США і Євразвяз у тим, що вони не у стані були натиснути на Баку у питанні проведення реформ. Прикладно 1500 громадян Узбекистану стали ахвярами гандляров людьми, як виникає загучений сьогодні справоздача головного прокурора країни, сирот ахвяров мужчини, які трапили у працовне невольництво у Росії і Казахстані, так само жанчини, яких продали у сексуальне невольництво країни Персидської затоки. У Естонії у клініці Тартуського університету після протяглого онкологічного захворювання помер відомий тележурналіст Урмас От, йому було 52 роки. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях прогучить праз півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, працягуємо програму. Незабаром ми пропонуємо вам подорожні нотатки нашого кореспондента з Молодечна. Ну а зараз відкази на ваші листи. Поштовая скринка 111. Листи на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Вынікі беларускіх парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 28 верасня, Захад не прызнаў, але на некаторыя саступкі беларускай уладзе пайшоў. Як можа адбіцца пацяпленне стасункаў паміж Менскам і Брусэлем на будучыні дэмакратычнай апазіцыі і жыцці звычайных беларускіх грамадзянаў? На гэту ды іншыя тэмы, звязаныя з нядаўнімі выбарамі ды іхнымі вынікамі, разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вот что пишет на гэты конт у своим электронном листе Антон Мазуркевич из Менску. Захад ни у яким разе не повинен был соступать Лукашенку. Ніяких выбораў у Беларусі не было, одна профанация. Усе гэта бачылі, у тым ліку і заходнія назіральнікі. У людзей не было рэальнай магчымасці выбіраць. Імёны пераможцаў так званых выбараў былі вядомыя загадзя. Даволі дакладны спіс нават надрукавала напярэдадні галасавання «Народная воля». Людзей як скаціну гналі на датэрміновае галасаванне. У выбарчых камісіях засядалі толькі тыя, у дабранадзейнасці каго былі упэўненыя чыноўнікі. Да падліку галасоў нікога з незалежных назіральнікаў не дапускалі. А цяпер атрымліваецца, што Лукашэнка ў вачах Захаду перамог, а апазіцыя прайграла. Фактычна ёй усе здрадзілі. Якім цяпер будзе аўтарытэт апазіцыйных лідараў сярод насельніцтва, калі ўсе ўбачылі, што на Захадзе слухаюць Лукашэнку, а не Казуліна і не Лябецьку? Хто цяпер пойдзе за апазіцыяй, калі яе не падтрымліваюць на Захадзе? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Антон Мазуркевіч з Менску. Звярну вашу ўвагу, Антон, на тое, што прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў часовае, тэрмінам на паўгоду. Еўрапейскія лідары папярэджваюць, што дзеянне санкцыяў можа быць адноўленае, калі ў Менску не зробяць крокаў у справе лібералізацыі. Апазіцыйных беларускіх лідараў на Захадзе як прымалі, так і прымаюць на самым высокім узроўні. Іншая справа, ці здольная апазіцыя ў яе цяперашнім выглядзе павесці за сабой большую частку беларускага грамадства і самастойна дамагчыся пераменаў у дзяржаве. Досвед апошніх 14 гадоў даволі красамоўна адказвае на гэта пытанне. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну распавядае пра сённяшнія рэаліі вясковага жыцця. Слухач піша. «Свабода, лічы, адзіная праграма, дзе чуваць праўда жыцця, галасы людзей, розныя меркаванні аб той ці іншай грамадскай з'яве. Дзяржаўнае радыё замоўчвае актуальныя праблемы. Яно проста запалохана чыноўнікамі ад ідэалогіі, якія верна служаць Лукашэнку, а той іхную службу добра аплочвае. Нядаўна вычытаў у адным выданні аб 28 разраднай шкале аплаты працы ў Беларусі. Можа, я і памыляюся, але падумалася». Калі адзін грамадзянін, які на ніжэйшай прыступцы гэтай шкалы, атрымлівае 100 тысяч беларускіх рублёў, дык другі ў 28 разоў болей, гэта значыць 2 мільёны 800 тысяч, і прэзідэнт пасля гэтага заяўляе аб сацыяльнай арыентаванасці нашай дзяржавы? Калі слухаеш нашага бацьку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы, піша Уладзімір Цішуроў. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка даволі страшная. Страшаны маральныя каштоўнасці і арыенціры. У пагоні за залатым цяляткам знікаюць сумленнасць, праўдзівасць, прыстойнасць. З'явілася воўчая псіхалогія. Раней ідзеш па дарозе, паднімеш руку перад спадарожнай машынай, падбяруць, падвязуць. Цяпер машыны праносяцца па шашы, як злосныя чмялі, і ніхто не спыніцца. Расце колькасць злачынстваў. Церпячы псіхалагічны маральны дыскамфорт, людзі вёскі співаюцца. З іхнымі меркаваннямі ніхто не лічыцца, іхнага голасу ніхто не хоча чуць. Дзякуй, што агучылі даходы дэпутатаў, звесткі пра іхнае пенсійнае забеспячэнне. Цяпер зразумела, чаму некаторыя вертыкальшчыкі кінуліся ў дэпутаты. Аказваецца, там кусок больш тлусты. Быў перад выбарамі ў адной кампаніі. Жанчына-пенсіянерка разважала пра тое, хто будзе дэпутатам. Дык гэта цяпер у нас Іваноў будзе, яго прызначаць дэпутатам. Бачыце, якая свядомасць? А колькі ў нас такіх цёмных, затурканых грамадзянаў са свядомасцю сярэднявечнага перыяду? Ім загадалі галасаваць за гэтага чалавека, яны так і зрабілі. Ад агульнай булкі дадуць кавалачак, яны і задаволеныя. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну. У маёй выбарчай акрузе ў Менскім раёне Уручча пераможцам на выбарах абвешчаны вылучэнец улады, начальнік вайсковай акадэміі. Задэклараваны гадавы даход новага дэпутата, які, заўважым, працаваў на дзяржаўнай службе і атрымліваў грошы з дзяржбюджэту, каля 176 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 7 тысяч даляраў за месяц. Даходы настаўнікаў, выхавацеляў з дзіцячых садкоў, медыкаў, якія таксама атрымліваюць свае заробкі з дзяржаўнага бюджэту, у 30-40 разоў ніжэйшыя. Пра якую сацыяльна арыентаваную мадэль можна казаць, калі сама вертыкаль свядома стварыла такую бездань паміж кіроўнай элітай і асноўнай масай насельніцтва. І ці захоча новы дэпутат з такім узроўнем даходаў нешта мяняць у гэтай сістэме? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага раёну звяртаецца на свабоду з шэрагам заўвагаў і прапаноў. У сваім лісце яна піша: «Слухаю свабоду на працягу некалькіх гадоў. Заўважыла, што сярод тых, каго вы называеце даўнімі слухачамі і сябрамі свабоды, ёсць нямала вельмі цікавых, удумлівых людзей, якія фактычна сталі вашымі пазаштатнымі карэспандэнтамі. Ад іх можна пачуць і актуальны аналіз, і трапную заўвагу. Свабода нярэдка налажвае розныя акцыі з уручэннем падарункаў, але пра тое, што вы ўзнагароджваеце няштатных аўтараў, чуць нешта не даводзілася. Адна з найбольш важных для працоўнага чалавека ў Беларусі праблемаў – павальная кантрактная сістэма. Менавіта з дапамогай яе ўлада трымае людзей у страху і падпарадкаванні. Не выпадкова Александр Мілінкевіч перад выбарамі абяцаў, што калі б ён стаў прэзідэнтам, дык першым жа указам адмяніў гэту сістэму. На жаль, ваша радыё надае гэтай тэме мала месца, а слухачы свабоды звяртаюць на яе ўвагу. Дарэчы, людзі, якія пішуць вам, рызыкуюць. Яны ж гэтым самым адкрыта паказваюць, што з'яўляюцца апанентамі ўлады. А што ў нас часам адбываецца з такімі асобамі, вам павінна быць добра вядома», напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага раёну. Дзякую вам, спадарня Надзея, за слушныя заўвагі і прапановы. Мы заахвочваем нашых актыўных слухачоў за ўдзел у конкурсах, за найбольш цікавыя тэлефанаванні. Неўзабаве мяркуем вярнуцца і да ранейшай практыкі, калі сувеніры і падарункі з сімболікай свабоды атрымлівалі аўтары самых цікавых лістоў. Пры рассылцы гэтых прызоў, аднак, мы часам сутыкаемся з цяжкасцямі. Не ўсе аўтары падаюць свой дакладны адрас і імя. Думаю, спрагня Надзея, гэта звязана якраз з тымі прычынамі, пра якія вы пішаце ў сваім лісце. Тым аўтарам, якія заклапочаныя гэтымі абставінамі, але, нягледзячы на боязь пераследу, хацелі б пісаць нам, мы прапануем карыстацца псеўданімамі. На заканчэнне ліст Геннадзя Гладкага са Слуцку. Слухача цікавяць гістарычныя тапонімы і, ў прыватнасці, назвы Літва і Беларусь. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі часта можна пачуць, як нейкія расейскія шавіністы кажуць, што беларусаў як нацыі раней не было, што яе выдумалі. Самае дзіўнае, што яны маюць рацыю. Сапраўды, мы раней называліся ліцвінамі, а наша краіна – Літва або Вялікае княства Літоўскае. Расійская ўлада, гвалтам перавёўшы уніятаў ліцвінаў у праваслаўе, пастанавіла называць іх беларусцамі дзеля паскарэння русіфікацыі. А потым і гэту назву змянілі, сталі называць краіну северо-западным краем. Бальшавікі пасля рэвалюцыі назвы Беларусь і беларусы вярнулі, але русіфікацыя працягвалася. Не спынілася яна і сёння. Таму наспеў час пачаць на Беларусі ліцвінізацыю. Гэта азначае вяртанне нашаму краю гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны, як гэта і было на працягу 500 год да расейскай акупацыі». Гэта клічыць Геннадзь Гладкі са Слуцку. Гісторыя пытання адносна назваў Літва і Беларусь даволі шырока асвятлялася і ў нас на свабодзе, і ў многіх папулярных гістарычных і асветніцкіх выданнях. Вельмі цяжка, ды і наўрад ці магчыма, спадар Гладкі, вярнуць тое, што было страчана на гістарычных скрыжаваннях 2 стагоддзі таму. У 20-м стагоддзі Беларусь зрабіла некалькі спробаў аднавіць сваю дзяржаўнасць і кожны раз пад гэтай новай назвай, якая замацавалася ў грамадскай свядомасці і прызнана ўсімі ў свеце. Пабудаваць сучасную еўрапейскую дзяржаву, адрадзіць нацыянальную мову і шанаваць уласную гісторыю – беларусам замінае зусім не назва, а іншыя, значна больш істотныя прычыны і абставіны. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Ну а зараз падарожжы свабоды. Дзмітр Падубны пабываў у Маладзечне.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу 2 помнікі, прычым цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент у атачэнні шэрага асфальту Ленін паглядае на валун, аздоблены клумбамі з кветкамі, з крыжам Ефрасінні Полацкай і шыльдай пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. Пазначаны галубамі павадыр сусветнага пралетарыяту стаіць тут з пасляваенных часоў. Памяць пакутнікаў ушанавалі 18 гадоў таму. Як расказаў былы школьны настаўнік гісторыі, тагачасны дэпутат гарсавета Лявон Цімохін, гэты помнік з'явіўся ў Маладзечні дзякуючы намаганням 4 чалавек. Праект зрабіў архітэктар Юрый Беланович, мастацкае афармленне Святаслаў Палівода, дырэктар заводу ЖБІ Івашкевіч адказваў за тэхнічную частку, а сам Цімохін за арганізатарскую.
Івашкевіч прыгнаў экскаватары, вырылі яму, і літаральна за гадзіну, я не помню, колькі пад фундаментам, недзе больш, чым 30 кубоў бетона было уложана. Ну, застыў гэты бетон, добрай вельмі маркі быў. І хутка прывезлі гэты камень у такой форме і паставілі. А Святаслаў Палівода найшоў старого коваля, який выковал крыш Ефросинии Полоцкий, який разместили на этом помнику. И на помнику шильду, где написано «Покутником за волю и незалежность Беларуси». И зробили мы это практически все за один день. А потом уже поведомили уладом.
Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік.
Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная, першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, імша.
Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка.
Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкае прыстасаванне проста сашмаравалі.
Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Маладзечанскага мастака Мікола Аўчыннікава у горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечаншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя ў Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой. У Нямеччыні, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі.
Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска відаць з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Маладычна, і вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельшчыне вельмі рэдка, там ляднік, як кажуць, не закрануў тую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава папаглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1,5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам.
Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў. Але нічога так і не знайшоў. Нават выставачнай залы.
Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам?
Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города, який налічувае 100 тысяч насельніцтва, тут могла быть не одна галерея, может быть, не одна выставочная зала. Гэта проблема, колькі я тут живу, на все, як бы, питання стоїть, але оно не вирашається.
на хвалях Радио Свобода. Змітер Поддубный рассказывает про свои встречи у молодечне.
Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён і нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю.
Маладзечна пашанцавала хаця б у тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Что и жил тут Микола Ермолович, и жил тут Геннадий Кахановский, Вячеслав Ляшкович, и Петро Бетель, и Владимир Зянько. А эти люди робили конкретную справу. Тому вот я лечу, что Молодечинщина, может, самый сприяльный край для краязнавства, для литературознавства, да и для истории, да и для шматшего иншего, что включает понятие культурное житие Беларуси.
Накольки выкоростыли мясцовыя жыхары шчасцем, што гэтыя людзі тут жылі і працавалі, наколькі яны змаглі ў духоўным плане сябе ўзняць.
Гэтыя людзі ўжо даволі даўно пайшлі з жыцця, прыватнасці, той ж самы Геннадзій Александрович Кахановскі, от ўжо яго 15-ты год няма на гэтым свеце. Не перавыдаюцца яго кнігі, не пастаўлены адпаведнага ўзроўню помнік для памяці гэтага чалавека. Тое самае можна сказаць і пра Ермаловіча. Трэба займацца грунтоўна іхным вывучэннем, іхнага жыцця, дзейнасці. Ну і першую чаргу кніжкі перавыдаваць.
На пытанні, што для ажыццяўлення ўсяго ім пералічанага робяць мясцовыя ўлады, коратка адказаў: робяць, што могуць, але грошай на ўсё нібыта не хапае. Яшчэ адной знакамітасцю лічаць у маладзечна мясцовага прадпрымальніка Мікалая Апяцёнка. Крыху больш за год таму яму ўдалося праславіць родны горад, тутэйшае кіраўніцтва і яго праграму эканамічнага цуда на ўсю краіну. А ўвесь цуд быў у тым, што прадпрымальнікаў прымушалі гандляваць харчовымі таварамі амаль выключна мясцовай вытворчасці. Нават з суседняга раёну нельга было прывозіць кілбасу альбо піва, бо ў горадзе ёсць свае і мясакамбінат, і піўзавод. І спрачацца з райвыканкамам было дарэмна.
І прыйшлося было даць такую агласку гэтаму пытанню праз прэсу і шляхам звертання да у міністэрства гандлю. Была прамая лінія з намеснікам міністра гандлю, і быў адказ у рэспубліцы на наше пытанне, што гэта антызаконна, гэта парушае антымонапольнае законадаўства, але, як кажуць, і воз і не там.
На пачатку ўлады нават нібыта сцішыліся са сваімі ініцыятывамі, але, як высветлілася ў размове з Мікалаем Апяцёнкам, ненадоўга.
І яны як стаялі на сваім, так і стаяць, што наш мясакамбінат, это наш мясакамбінат, а калі не хочаце праблем, то маўчыце ўсё, ўсё. А то да вас прыйдуць пажарнікі, да вас прыйдзе санстанцыя, да вас прыйдзе дзяржкантроль, да вас прыйдзе яшчэ там хто, амаль што КДБ пагражалі. І да гэтага даходзіць, і ўсё, я гатовы адказваць за гэтыя словы. Калі гэта не так, гатовы сябе спаліць на плошчы, калі выканкама маладзічная, і ўсё.
Прадпрымальніку не падабаецца, што законы ў адносінах да прыватнага бізнесу мяняюцца ледзь не штомесяц, што няма ўпэўненасці і праграмы ўраду, у якую можна паверыць, што паступова беларускі рынак аддаюць замежнаму бізнесу, а сваіх толькі душаць. Шмат не падабаецца. Але калі я запытаўся ў яго, што б можна было зрабіць, каб нешта змяніць, нечакана сам звярнуўся да чыноўнікаў.
Я знаю очень много чыноўнікаў, не только молодечинских, но в том числе и даже и республиканского уровня. У очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там в другие страны, то есть в страны, которые у нас не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия невыносимыми друг для друга и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле?
Некалькі разоў на тыдзень мы прапануем вам гукавыя падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Зміцер Паддубны пабываў у Маладзечне.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».